Plečnik je seveda ogromno ustvarjal, tako po Sloveniji, kot tudi izven slovenskih meja, na Dunaju, v Pragi predvsem. No, seveda vse do konca druge svetovne vojne pa na Primorskem ni imel možnosti ustvarjati, seveda, ker je takrat, ko se je potem vrnil nazaj v Slovenijo, bila Primorska pod Italijo. Ne? Vedno je pa imel željo, da bi tu pustil en svoj pečat, tudi zaradi tega, ker seveda po enemu izmed staršev izvira tudi iz Primorske. Tako da, se pravi, tam po koncu druge svetovne vojne je z veseljem sprejel povabilo takratnega župnika Janeza Lapanja in prevzel obnovo skoraj povsem porušene cerkve. V drugi svetovni vojni je namreč bila, se pravi, ta cerkev, ki datira že v srednji vek oziroma je bila postavljena zagotovo že konec srednjega veka, je bila popolnoma, se pravi, najprej požgana in potem še podminirana, torej skoraj popolnoma porušena. In ker so imeli v vasi sicer še eno manjšo kapelo, bliže vasi, niže dal pod tem hribom, so nekaj časa seveda opravljali obrede v tej kapeli, no, potem so se pa tudi na pobudo oziroma predvsem zaradi zagnanosti tega novega župnika Janeza Lapanja domačini odločili, da obnove vendarle tudi to glavno župnijsko cerkev na vrhu hriba nad vasjo. In Lapanja se je spomnil enega nasveta svojega profesorja, takrat, ko je še študiral v Ljubljani, da če bodo kadarkoli obnavljali kakšno cerkev, naj se spomnijo arhitekta Plečnika, ker je on zagotovo pravi naslov za to. In je seveda brez zadržkov šel direktno do njega, mu predstavil njihov problem in ga povabil, če bi bil pripravljen narediti te načrte za to cerkev. A seveda, kot že rečeno, je Plečnik to z veseljem tudi sprejel in že po parih dneh oziroma v zelo kratkem času pravzaprav poslal na ponikve svoja dva učenca oziroma asistenta Bitenca in umetnostnega zgodovinarja Cevca, da sta zrisala obstoječe stanje in potem zelo kmalu je na ponikve že prišel tudi prvi načrt. Ki pa je bil, ko ga je ta Janez Lapanja prvič pogledal, za njega zelo, se pravi, veliko presenečenje pravzaprav, ker je Plečnik predvidel kar velike, velike posege na tej cerkvi oziroma velike spremembe predvsem. Tako da najprej Janez Lapanja niti ni upal tega načrta pokazati ostalim domačinom in se je obrnil na profesorja Cevca z vprašanjem, kaj ne istorija, ne, ker rekel je, da je pač tako vse drugače, da ne ve, a ne, če bi ta vas in ta kraj take velike spremembe sprejela in bila pripravljena tudi izpeljati. Ne. Ampak je potem Cevc pomiril in rekel, da nekar pogumno grejo po tej načrtovani poti, ker bodo s tem prišli do enega posebnega spomenika, do nekoliko drugačne cerkve, s katero se bodo lahko ponašali potem, oziroma bodo zaradi nje drugačni, kot so vse ostale cerkve druge v tej okolici. Tako da so se potem vendarle odločili, da se lotijo tega, ne? Ampak seveda s tem problemov še ni bilo konec, ker seveda v teh povojnih časih vse, kar je bilo povezano s cerkvijo, ni bilo ravno dobrodošlo in domačini so bili pripravljeni, se pravi, podariti les za obnovo in seveda tudi večino dela sami opraviti, ampak recimo oblasti v Tolminu recimo jim niso hotele odkazati lesa, ki bi ga darovali za cerkev. Tudi na večletna prigovarjanja in prošnje niso izdali gradbenega dovoljenja. In ko seveda se stvari niso še po 4 letih nikamor premaknile, je seveda se spet obrnil župnik Lapanja na Plečnika in rekel, zgleda, da ne bo niča, ne, ker pač nimamo dovoljen. No in je potem Plečnik preko svojih ljubljanskih zvez posredoval, da so potem iz Ljubljane dejansko dali komando v Tolmin, da naj vendarle se pravi sprejmejo ta načrt in izdajo gradbeno dovoljenje, ker pač zad za njim stoji ena pomembna arhitekturna persona, ne, in že zaradi tega seveda gre temu slediti. Tako da, se pravi, po 4 letih je bilo to dovoljenje vendarle izdano in so se domačini lahko lotili dela. In potem večino tega, vsaj teh glavnih gradbenih del, tudi sami izpeljali. Recimo planete, lepo poslikane planete, ki jih vidimo danes v cerkvi, se pravi pod ostrešjem, sta naprimer eno poletje izdelala kar sam župnik in njegova kuharca, to je bila njegova sestra, kar na dvorišču župnišča sta vlivala te planete, to so velike plošče izdelane tako, da je, se pravi, med dve plasti, tenki plasti betona se nahajajo sirkova stebla in to so v bistvu te planete. Ne? Tudi strešniki so bili vliti doma. No, edino ta ostala dela, se pravi od kamnoseških del, pasarskih del in tudi tesarskih dela, ne, nekatera ta dela, bolj zahtevna, so pa seveda opravili mojstri, ki so prišli iz Ljubljane in so že sicer s Plečnikom že prej pri drugih projektih sodelovali, tako da lahko rečemo, da je v bistvu ta cerkev tudi zaradi samega načina dela, ne, plod velikega prizadevanja in tudi dela samih domačinov. Kaj je bilo tako drugače pri tej cerkvi, da se jo od začetka, zbravi tega načrta, niso upali uresničiti? Predvsem to, da je dejansko Plečnik obrnil smer cerkve. Se pravi, tam, kjer se je nekdaj nahajal vhod v cerkvu, se danes nahaja oltar. In se pravi, kjer je bila nekoč prezbiterij, ta oltarni del, tam danes vstopamo v samo cerkev. Se pravi, da jo je zarotiral za 180 stopinj. Tudi prvotno je sleme teklo vzdolž cerkvene ladje, no, on jo je postavil prečno in celotno to stavbno maso potem uravnotežil še z enim dodatnim zvonikom oziroma stolpom, tako imenovanim angelskim stolpom, ki je okrogle oblike, in v katerem se danes nahajajo stopnice v ta nakor in v ta zgornji del nad zakristijo. No, zakristija, stara zakristija je danes po eni strani neke vrste slepo črevo, v katerem se pa nahaja spovednica in kjer se hrani tudi ena posebna, dragocena stvar, ki so jo pa iz te cerkve ob požigu v drugi svetovni vojni vendarle uspeli domačini rešiti, to je pa en tak poseben božji grob, ki je bil konec 19. stoletja pripeljan iz kraja Olmuc na Češkem. No, edino ta božji grob, pa niti tega ne prav v celoti in Marijin kip in kip Jožefa, to so bile edine stvari, ki so jih takrat uspeli iz cerkve rešiti ob požigu. Ne? Vse ostalo je takrat ob prvem požigu, se pravi prvič, ko so Nemci ne se znesli na to cerkvijo, pogorelo. Tako da ja, in tudi sama cerkev, ko danes vstopimo vanjo, ne, ponuja en tak zanimiv preplet nekdanjega in sedanjega. Sicer ne sodi med Plečnikova najbolj dovršena in izstopajoča dela, ampak vendarle nosi njegov značilen prepoznaven pečat. Posebne se ta igra, kombinacija različnih materialov, elementov, recimo v ostenje so vzidani deli nekdanjega oltarja. Potem recimo cerkev nima križevega pota, a ne, se pravi postaj tabel križevega pota, ampak stene cerkve krasijo posvetilni križi. To je recimo ena izmed posebnosti tudi. Ne. Recimo nekoliko drugače, kot so bili sicer ljudje navajeni, a ne, je tudi postavljen oltar. A ne. Praviloma je oltar v teh starih cerkvah bil, a ne, centralno postavljen. A ne. Tu v tej cerkvi je zamaknjen na desno stran in seveda ta oltar krasi velik kip Matere Božje z detetom. Tako da cel kup je takih zanimivih posebnosti in tudi ostankov te stare cerkve, ki potem stalno, se pravi, privlači poglede in v bistvu iz tega današnjega oziroma iz tega, kar vidimo, potem lahko sklepamo, kakšna je bila ta cerkev nekoč, se pravi Plečnika, ne, kot mojster arhitekture in obenem velik spoštovalec vsega oziroma cenil je vse staro in te stare tradicije in je zaradi tega tudi in seveda najbrž tudi zaradi pomanjkanja denarja in okoliščin, v katerih je ta obnova potekala, ohranil številne te nekdanje elemente, te nekdanje cerkve in to mislim, da daje danes tej cerkvi en poseben čar, ki vabi za ljudi k ogledu in tudi k razmišljanju konec koncev o tej cerkvi.